habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 bisha Februari ee sanadka 2024 waa 20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aade. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawaya dunida waxaa ka mid ah cutubka koowaad ee dastuurka oo lasoo gabagabeeyey, waxaan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay xildhibaan ka tirsan aqalka sare.
heshiiskaasi wuxuu oranayaa ilmuhu waa inuu helo xaq jinsiyadda wadanka uu joogo, ilmuhu waa inuu xuquuqdiisi dhammaystiran helo. Marka ilmo anaga gabadheeni dhashay wadankeenina jooga, dulmi weyn oo ballaaran bay gabadhaasna ku tahay, ilmaheenina ku tahay in aan dirahno waxaan ku hayna male wadankaaga iska dhex taagno, meel lama aadi kartid, waxbana ma samayn kartid, waa discrimination, waa midab takoor xun waaye.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii amuuraha Maraykanka oo ku saabsan maxkamadaha ku socda madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump.
xaakimkii wuxuu ku xukumay Adeertan inuu lacag oo penalty ah, lacag oo ganaax inuu bixiyo, oo lacagtaas lagu xukumay waa $350 million. waxaana la socdo markii lagu daro $350 million waxaa lagu dari doonaa lacag ilaa $86 million oo interestiga lagu qiyaasay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horesi kusoo dhawaada warkii caalamka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in goor dhow uu cod u qaado qaraar ay geysay dowladda Algeria, kaas oo lagu dalbanayo in si degdeg ah xabad joojin looga hirgeliyo Gaza. qaraarka dalalka carabta ay geeyeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa taageeray inta badan 193 dal ee xubnaha ka ah qaramada midoobay, waxaana uu dalbanayaa in la helo xabad joojin 5 bilood ah. fadhiga golaha ammaanka ayaa bilaabmay 10:00 subaxnimo ee saacadda bariga Amerika ee wadalkan Maraykanka, kuna beegan 6:00 maqribnimo xilliga geeska Afrika. waxaana la filayaa in Maraykanka uu awoodda qayaxan ama wadiidamada qayaxan ee vetoga uu ka hor istaagi doono. hase yeeshee dowladaha carabta ee riixaya ayaa rajaynaya in ay soo jiitaan dareenka caalamka si loo soo afjaro dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne Biden uu diidi doono qaraarka Algeria, sababo ay ku sheegtay in qaraarku uu faragelinayo dadaalada socda ee uu Maraykanku ku rabo in uu heshiis ku kala dhexdhigo dhinacyada dagaalamaya. dhanka kale, Maraykanka ayaa faafiyey qaraar qabyo ah oo kasoo horjeeda kan lagu wado in maanta ay u codeeyaan xubnaha golaha ammaanka. qaraarka Maraykanka oo ay VOA-du aragtay ayaa dalbanaya in Gaza laga dhaqangeliyo xabad joojin ku meel gaar ah oo socon doonta ilaa 6 toddobaad, iyo in Xamaas ay sii deyso dhammaan dadka ay ka hayso Israa'iil, iyo in Israa'iil ay qaado dhammaan xayiraadaha ay saartay gargaarka bini'aadanimo ee gelaya marinka Gaza. dhinaca kale, Israa'iil ayaa sii wada duqaynta dhanka cirka ah ee ay ku hayso marinka Gaza kadib markii lasoo wariyey in maanta oo 3 ah ay madaafiic ku garaacday bartilmaameedyo dhowr ah oo ku yaala degmada Khan Yunis iyo deegaano kale oo ku yaala dhinaca koonfureed ee marinka Gaza. meelaha la duqeeyey ayaa waxaa ka mid ah magaalada Khan Yunis oo la sheegay in ay sidoo kale uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo xoogaga Xamaas. wariyaasha ayaa sidoo kale kusoo warramaya in xaafadda Zaytuun iyo xaafadaha ku hareereysan la garaacay. militariga Israa'iil ayaa isna maanta ku amray dadka rayidka ah ee ku nool xaafadaha Zaytuun iyo Turkumaan ee dhinaca koonfureed ee Gaza in ay ka baxaan, taasi oo muujinaysa in xoogaga Falastiiniinta ay weli iska caabin adag ka wadaan aagaga waqooyiga Gaza. tan iyo 7-dii Oktoobar, markaasi oo bilowday dagaalka Israa'iil iyo Gaza, ayay wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee hoos timaada Xamaas ay sheegtay in Gaza lagu dilay in ka badan 920,000 oo qof oo rayida, una badan dumar iyo caruur. dowladda Koonfur Afrika ayaa maanta 3 ku boorisay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda in ay soo saarto fikrad sharci ah oo aan qasab ahayn, taas oo sharci darro ka dhigaysa qabsashada Israa'iil ee dhulka Falastiiniinta. go'aankaasi oo ay Koonfur Afrika ku sheegtay inuu gacan ka geysanayo dadaalada lagu doonayo in xal waara looga gaaro arrinta Israa'iil iyo Falastiin. maxkamadda caalamiga cadaaladda ayaa maalintii labaad dhageysanaysa dooda wakiilo matalaya koonfur afrika waxaana dhageysiga dacwadan uu daba socdaa codsi ka yimid golaha guud ee qaramada midoobay kaas oo maxkamadda ka codsaday inay soo saarto qaraar ra'yi ah oo aan dhaqangal ahayn balse muujinaya in sharci darro ay tahay qabsashada israa'iil ee dhulka falastiin inka badan 50 dowladood ayaa soo bandhigi doona doodo arrintan ku aadan ilaa iyo 26 bishani february isniintii wakiilada falastiin ayaa ka codsaday maxkamadda u sarreysa qaramada midoobay in uu ku dhawaaqo in qabsashada israa'iil ee dhulkoodu ay sharci darro tahay iyagoo sheegay in go'aankaasi uu gacan ka geysan doono xal laba waddan ah oo nabad ah oo waara oo u dhexeeya israa'iil iyo falastiin intaasna dhegeystayaal waxaa noogu idil warkii dunida halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta soo gabagabeeyey dooda cutubka koowaad ee dastuurka iyo qodobada lasoo jeediyo in la bedelo ama la saxo xildhibaanada ayaa la filayaa in ay toddobaadkan dhammaadkiisa u gudbaan cutubka labaad haddaba waxaa noo suurto gashay inaanu wareysano senator sareedo maxamed xasan jeyte oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare haaruun macruuf ayaa ka wareystay aragtida haweenka xildhibaanada ah iyo qodobada laga dooday iyo kuwa soo socda
qodobo si gaara adiga kuu soo jiitay sagaalkaa qodob ee cutubka koowaad uga koobanya
cutubyada oo dhan waana soo jiidanayeen because waxyaaba muhiim ah baa ku jirtay astaanta qaranka laga hadlayay sida calanku noqonayo sida heesta calanku noqonayso dhulka soomaaliyeed waa xaggee waxyaabahaas asaasiga oo dhan mabaadi'dii asaasiga ahayd baa ku jirtay laakiin annaga dumar ahaan aniga gudoomiyaha haweenka aqalka saraan ahay dee gabar ahaanna waxaan khaas shacabka soomaaliyeed o dhan baan matalayaa laakiin waxaan si gaar ah u matalayaa haweenka marka waxaan annaga aad annagoo gabdhaha ah aan culays badan u saarnay qodob noogaga jira mabaadi'da asaasiga ah waa qodobka saddexaad waay mabaadi'da asaasiga marka qodobka saddexaad faqradiisa shanaad baan culays ka saaraynay iyo qodobka sideedaad oo ah shacabka iyo jinsiyadda in faqrad afraad lagu soo daro marka labadaas baan aad runtii dood kulul uga yeelanay
way marka qodobka saddexaad maxaa doonaysaan in laga dhigo ama lagu koriyo ama laga dhimo
qodobka saddexaad faqrada shanaad markii hore waxay oranaysay haweenka waa in ay ka mid noqdaan dhammaan laamaha dowladda si wax ku ool ah yacni lama specify garayn ama lama sheegin sideebay uga qaab noqon sideeda kale marka aad itiraahdid waa inay kamid noqdaan dayaa kamid dhigaya ilan gabar dowlad goboleed madaxweyne ka ma jirto gabar gudoomiye baarlamaana ma jirto gabar ra-iisul wasaaraa ma jirto gabar madaxweyne qarana ma jirto gabar dp ama ma jirto yaa marka kamid noqonayaan taas yaa go'aaminaya maadaama marka dalka go-aan ka gaaristiisii oo dhan waxa gacanta ku hayaay un rag yihiin annaga waxaan u baahannahay dumar ahaan in marka wixii lagu heshiiyo waxaan dastuurku waa heshiis bulsho heshiiskaas bulsho maanta marka waxaan rabnaa in naloogu qoro sida taa soo socota haweenku waa inay ka mid noqdaan dhammaan saddex dallaamood ee hay-adaha dowladda iyo guddiyada madaxa bannaan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo dowladaha hoose ugu yaraan 30% gaar ahaan jagooyinka laysu doorto iyo kuwa laysu magacaabo yacni waa in ay caddahay heshiisku maadaama waxaan heshiis bulsho yahay heshiis madow lama geliyo sharciyan marka saasaan rabnaa in qodobkaasna loogu qoro aan hadda kugu sheegay
waaye marka haddaan sii kala cadayno 30% golaha wasiirada 30% labada aqale baarlamaanka 30% dowlad goboleedyada sidaas miya
haron sidaan kuu sharxay qodobku wuxuu oranayaa saddex dallaamood haweenku waa inay kamid noqdaan dhammaan saddex dallaamood ee hay-adaha dowladda yacni waa inay kamid noqdaan baarlamankii waa inay kamid noqdaan wasiirada iyo guli wasiirada iyo xukuumadii oo dhan laamaheeda kala duwan iyo xataa guddiyada madaxa bannaan 9 guddi buu dastuurku sheegayaa guddiyadaasna waa inay kamid noqdaan maxaa la dhahaa ii sheegay guddiyada madaxa bannaan ee heer federaal baa jira guddiyada madaxa bannaan heer dowlad goboleed baa jira iyagana kuwaas laftirkooda markii dowlad goboleedyada ay soo magacaabayaan waa inay gabdho kusoo daraan marka waxaan raadinayna waa inclusive politics gabdhuhu inay ka qayb qaataan oo siyaasad loo dhan yahay waa inay ka qayb qaataan waa in ay gabdhuhu meel walba marka ku jiraan meelaha kala duwan xataa boosaska laysu magacaabo waa inay ku jiraan kuwa laysu doortana waa baarlamaanka marka waa in 30% meel walba lagu dabiqaa
waa garta marka taas iyo sidee bay iskula soconayaan haddii la yidhaahdo doorasho qof iyo codaha la aado dadku qofkay soo dooranayaan iyaga oo madax bannaan, iyo sida aad hadda ku taliseen, haddii la yidhaahdo kuraas gaara iyo qoondo gaara ha loo xiro gabdhaha si ay iskula soconayaan.
Aad baad u mahadsan tahay su-aashaasi, waa su-aal muhiim ah, dadkuna consent badan ka muujinayaan. Horta haroolo dastuurkeennaan ma qoraayo doorasho dadban kama hadlo. Doorashadan dad badan aad arkaysid magac bayba leedahayba siyaasiyan loo yaqaano gentleman agreement baa la dhahaa. So gentleman agreement always rag baa soo qora, ama dhuusamareeb ha fariistaan, ama garoowa ha fariistaan, maksmaayo ha fariistaan, ama xamar ha fariistaan, ama bayraba ha fariistaan. Rag baa intay sanad walba meel un isla tagaan, waaga ordubada heysla tegi jiraan, bay waxay soo go-aamiyaan doorashada sida ay noqon doonto. Because dastuurka waxaa ku qorani waa axzaab, because dalkeena waa dal dimuqraadi oo federaal ah oo axzaabta badan, dal axzaabta badan lagu maamuli doono baa dastuurku meel gaarka dhahaya. Ee dastuurku meel gaarka meel ay kaga qoran tahay doorasho dadban ma jirto. Marka annaga waxaa dastuurka la gelinayo waa wax uu doorasho markii la aado axzaabta ah wixii lagu maamuli lahaa waaye. Ee wixii doorashada dadban dhibaatadeeda kolley wayna haysan doontaa ilaa inta laga gaarayo qof iyo cod. Marka qof iyo cod marka la gaaro, weli dalkeenu waa fragile oo yani waa jilaysan yahay, oo weli dibadda si fiican uguma taagno, oo gabdhiho wabaayo gara badan bay u baahan yihiin meel walba ay joogaan. Sidaa awgeed waxaan u baahanahay in aan hubo oo aan secure garaysto in aan laygu dulmin doonin xisbiyada laftirkooda. Markii xisbiyada marka hadda loo guuro wax waaye hogaankii waxa u badan still rag baa u badan, raggeenana waa ogolah, iyagoona runtii waxba nooma diidana. Laakiin keliya waxaan rabnaa in ay ku caddahay in heshiis qoran oo cad oo la yaqaan uu meel loo saaran yahay oo aan beri magmadow naga galaynin. Marka waxaa lagu apply garayn doonaa oo lagu isticmaali doonaa 30%-kan waa xisbiyada, because waxaa la oranayaa markay 30% tahay xisbiga waxaa lagu khasbaayaa in hadduu keeno laba wiil waa inuu gabar keeno, laba wiil waa inuu gabar keeno. Marka 10 qof ugu horeyso 3 gabdhooda kasoo bixayso haddaysan ba afar kasoo bixin.
Way qodobka 8-aadna waxaa tiri dood baan ka qabnaa, bal taasna sharax.
Isla cutubkan koobaad faqradiisa qodobkiisa 8-aad wuxuu ka sheekeynayaa shacabka iyo jinsiyadda, yani wuxuu ka sheekeynayaa qofka soomaaliga jinsiyadda haddii siyaasisi ah loogama qaadi karo, qofka soomaaliga wuxuu xaq u leeyahay jinsiyadda. Marka waxaa jiro xeer la qoray 1962 meelahaas oo oranaya gabadha jinsiyadda yani aan u ogolaanaynin, waa wax 60s-kii ah, wax ka dambeeyana lama qorin. Marka maadaama maanta dastuurka noo furan yahay wadamada caalamka ee weliba carabta ah ee weliba islaamka ah, ilaan qof kuu context dhow ee kuu mara eg oo kuu diin eg baa wax laga soo qaataa. Masar haddaan fiirino, Tunis haddaan fiirino, Jazair haddaan fiirino, Ciraaq haddaan fiirino, dhammaantood dariska haddaan fiirino, dhahno Africa ayaan fiirino, wixii noo context dhowna waxa waaye Kenya noo dhow waatana, Turki waatana, waxa waaye nooma dhowa Turki, laakiin yani waa wadan islaam ah. Dhammaan waxay haystaan in siiqadu waxay ugu qoran tahay ilmo kasta oo uu dhalo aabe ama hooyo Soomaaliye, hooyo wadankaas ah, yani xaq wuxuu u leeyahay dhalashada wadankaas, jinsiyadda wadankaas. Aniga cases badan aan arkay oo ka shaqeeyay gabdho Soomaaliyeed wadankooda aan ka bixin, Soomaaliya aan ka bixin, rag ajaaniba Soomaaliya gudaheeda guursadeen, haddana ilmihii wax maxaa lagu sameynayaa? Ilmahan xuquuq inuu yeesho waaye, ilmahan maxaa lagu sameynayaa? Marka anaga waxaan rabnaa in faqrad lagu daro 4-aad, 3 faqradood ka kooban yahay qodobka 8-aad, 1 faqrad in lagu daro. Faqradaasoo oranaysa ilmo kasta oo uu dhalo aabba Soomaaliyeed ama ay dhasho hooyo Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay in uu helo jinsiyadda Soomaaliyeed. Taas marka ilmaha anaga Soomaaliya waxaan saxiixnay heshiiska caalamiga ee xuquuqda caruurta, waxaan saxiixnay heshiiska wuxuu soo baxay 1989-kii, anaga 2019-kii aan saxiixnay oo qaadanay. Marka heshiiskaas wuxuu oranayaa ilmuhu waa inuu helo xaq jinsiyadda wadanka uu joogo, ilmuhu waa inuu xuquuqdiisa dhammaystiran helo. Marka ilmo anaga gabadheeni dhashay wadankeenina jooga, dulmi weyn oo ballaaran bay gabadhaasna ku tahay, ilmaheenina ku tahay in aan dirahno waxaan ku hayna male wadankaaga iska dhex taagno, meel lama aadi kartid, waxba lama sameyn kartid, waa discrimination, waa midabtakoor xun waaye.
Waya kan hadda haddaan kala cadayno ma dhahayo sidaas, inkastoo saydkii 60s-kii inuu ahaa. Kan hadda wuxuu leeyahay jinsiyadda Soomaaliya waa mid qura, xeer gaaraha uu soo saaro baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo keliya ayaa xadidaya sida lagu helayo ama lagu laalayo ama lagu weynayo jinsiyadda. Marka waxaad leedahay qodob intaas kuma fila, waa in si khaas ah loo xusaa ilmaha uu dhalo qof Soomaaliya hadduu dumar yahay, hadduu nin yahayba inuu jinsiyadda helayo.
Aboo, jinsiyadda ha, jinsiyadda waxaa lagu helaa inaad isir ku heshid, inaad mataqaanaayd siisma ku heshid oo joogitaan yani wadanka, bal xeerkaas firi yani tanaaqubka ama iska hor imaashaha cajiibka ah, lanna de horta wax qadiim u ahaa oo mar hore ah. wadan kula uu markaasi dagaalo ka soo baxay dhibaatooyin badan ay jirtay laguma qiimeyn karo maantayto waqtigaas. Marka wuxuu xeerkaasi oranayaa qofka wadanka markuu deganaado shan sano uu qaadan karaa jinsiyadda ama lix sano miya exactly ii macayibna shan sano malaynaya inay tahay waa qaadan karaa. فمحاد مدى المها هاقي ودنك كل شيء ما قادن كرو يعني نينك صومالي قا اهدو هاد قبر ارماء قورسدو المها سوى صومالي انيك ولالك الاف شيء ناكتي سمرك اثيوبيان تهي او المها سوى صومالي هاي ودنك رحقوق كلها هاي انيك ولاشيس المهي محاد دي داية انا كلا رفاي قرأي يعني ولالك ولالك انيك الاف شيء مقبو لكن انيك المهي سوى صومالي لكن تصالة اصوى قادن عيا تصالة اهان وعيا نساسلو فهمه.
هذه مسنتي وحيعيد سناتر سريضو محمد حسن شايتي ورميسي هارون معروف الكتقل سعوتين والانت في صوماليكا VOA. لنا عكرنا دولة صوماليا ايا اسكفو غيسي ان ورباهين تدولة ايكا جوجيسي باهين تخطبدي وشالي بارلمانكا كجيدي مدحويني وري احنا مدنة كترسن بارلمانكا صوماليا شيخ شريف شيخ احمد وربحين ارنتاسي كسابسن وحاينو هيسا فلسطين احمد ايمان.
ضد كو عدن وحكا بدلك الدستوركا ايا امو قد تامد ابوري سحيسات سياسات حل اي دولدو وجهيسو وليسيد دي بدا ايو قدها سياسين يمضحوري او دالك صوامرا ايا او اركاين وحكا بدلك الدستوركا اما داما يستركو با اي تهي مد ان ودا الصح اهلو مرينين مامولك بونتلان ايا ولي ايو وح ودا الشقين اح لالحين دولد دحي وحانا ولي مدلن جوجل او كو باقي مدحوينها ديب لو دورتي بونتلان سعيد عبدالله داني. مدحويني هوري أهنا حلبان كترسن بارلمانك صوماليا الشيخ شريف الشيخ أحمد أيا شلي قد بدءو بارلمانك كجيدي وحاو آد وقرنا لي لي وحكا بدل كدستوركا يكو مشغول كدولادة هو الله لغه الرييي أما لغا مدنيحي
ما انتوا تاريخ أنا يجونا غارنكا وانا لسوكا رسيل وحانا غلانا وانا كفكر المحان الرييينا عرورتا أنا صوصة يبو جوغا وحانا رأينا نقود بيتا سكرية معها وحكو جرى الدستور كأن لبدل قاب اسمات كدولة نمو اعتلق أوليه نظام بارلماني يقص على وحن نقول إنا نظام بارلماني إن شاء الله اللي احنا صار وقت كبضلنا وحن نقصه جرني نظام بارلماني نظام كبارلماني يعني نقصه سعنا إنتاس وحناك اسكوكا إنهاي إلهة قرن كامل بكيسنا وحو باللودي مالين تشرع للالالي هنان كامل للالي يو باللودي هذا بارلبان كان يكو كوري ولي أول مهلي إني واجبات كو دسي فران أو حرع وقتان مروا الموحا كده جري فلقلنت فلنت وحانقوقنا هاي الدستور كان لو بكيس إيه هذا الكيس كما إيمان البرلمان وحان الروايين وكل ما هو دستور المدحوين الدورين حكومة أنسحين شرعية سمعين بس نظام كبرزان شاكا وحقوق باعين هاي سالة نتاكا بلاها
ضد الشلاي البرلمان كو سيطوس اللوغة تبين هاي تيبيغ قرنكا يا قرال وصوصار مدحويني هوري صوماليا الشيخ شريف الشيخ أحمد وحاو الشيغي إن لغا جري ورباهين تا قرنكا تافسو الشيغي إن أي تهاي حقيقة أول الدبولة يو حلبان يوسف حسين أحمد قمع ديد وكما ذا حلبان نذا آدكو وقوده مدحويني هو رشيق شريف شيق أحمد أيان ويديه وحكا جراء داسي
سيدي عادو تهاي با كالفردق القود بارلمان كالبادة قولة إيو مركي قولو قولو الشراء يام بإنتا با مرباهينتا قرنكا إيو مرباهينتا كالي قار كالولي هبا لمان توت با أكسيسي ولي هنا يمادان تبين توصح أي سميان oo xilban kasto wax la isii life ayaa warkiisa loo sii daayaa dhamaan TV-doodan ee TV qareen kara wuxuu hormuud u yahay ee TV-daas iyo warbaahintaas toosinta tooska sameeyneysay ee siday toos ay u jirtay hawada markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Ahmed loo yeeray ayaa hal mar la jaray oo waliba hadalku bilaabay ayaa la jaray tabintii tooska ahayd ee TV qareenka u waday ee kadibna siday caadadu tahay xilbaan kasto hadlaa markuu hadalka ka sii dhamaanayaba hadalkiisii ayaa page kala soo dhiga xilbaanadii kala dhana waa la soo dhigay haddana isla tiisina TV ga laga ma sii deen lama soo dhigin marka arrinkaas wey arrinka uu ka hadlay
xilbaan Yusuf Gamaadid ayaa weydiiyay hadii uu shaki gelinayo bal intaas ay noqon karto cilad farsamo iyo in kale
maya weydiin uma baahnaba xildhibaanadu say isugu xigeen sidoo kale horreeyay waa la yaqaan xildhibaanada naga horreeyay kuwa naga dambeeyayba hadday saarihiin oo laga eegi karaa marka taas marka maana weydiin uma baahnaba.
V O A waxay la xiriirtay wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala inagoo weydiinay waxa ka jira eedaha la soo jeedinayo ee ah in warbaahinta dowladda laga jaray hadal jeedintii shalay ee baarlamaanka ee madaxweynihii hore Sheikh Shariif Sheikh Axmed haddana ah xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka.
Dabcan telefishinka iyo warbaahinta qaranku guud ahaan waxay u adeegtaa dadka Soomaaliyeed waxayna ku shaqaysaa si waafaqsan shuruucda dalka. Muxuu ahaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed heerarkooda kala duwanna waa u siman yihiin waana u madax bannaan yihiin. Si gaar a arrinta aad ii weydiisay madaxweyne Shariif ku saabsan runtii madaxweyne hore oo Soomaaliyeed oo qaranka Soomaaliyeed soo maray oo xurmo weyn la waayay sidoo kalena waa xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka. Ma jirto siyaasad wasaaradda ama dowladda ama warbaahinta qaranku ay leedahay oo maaragtay hadalka iyo khudbada muxuu ahaa madaxweynaha maaragtay xildhibaankana lagu joojiyey markasta ayaa hadaladiisu ka baxaan munaasabadihiisa caadiga iyo kulamadiisa caadiga isaga iyo mas-uuliyiinta Soomaaliyeed oo dhan. Marka si guud waxaan rabaa inaan adiga iyo dadka Soomaaliyeed badiin xaqiijiyo in arrintaasi aynan maaragtay ahayn rejista. Muxuu ahaa waana waxda maalin kasta wararka rotiinka ah oo maalinlaha ah oo socdo dhacdooyinka kala duwan iyo shirarka kala duwana dhammaan mas-uuliyiinta Soomaaliyeed oo dhan waa u siman yihiin si siman ayaana maaragtay loo sii daayaa. Mana jirto haba yaraatee siyaasad faafreebaysa aragtida dadka Soomaaliyeed ee mas-uuliyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed intaba.
Madaxweynihii hore Sheikh Shariif Sheikh Axmed, ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa goor sii horreysay bayaan ay soo saareen waxay ku muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan una dhaliilayaan qorshaha dastuurka wax laga bedelayo iyagoo sheegay in wadatashi iyo isdhegaysi loo baahan yahay.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. hay-adda duulista rayidka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay shalay soo saartay ku eedeysay mas-uuliyiinta hawada ee Somaliland inay carqalad ku hayaan duulimaadyada maraya hawada tan iyo bishii Februari 11-keedii. hay-adda ayaa tallaabooyinkaasi ku tilmaantay fal dembiyeedyo ka dhan ah shuruucda duulimaadyada sida hadalka loo dhigay. Soomaaliya ayaa ku hanjabtay in ay qaadi doonto tallaabooyin adag oo lagu xaqiijinayo amniga duulimaadyada haddii ay carqaladaasi sii socoto. dhinaca kale, Somaliland ayaa sheegtay in 15-kii Februari ay hay-adda duulista hawada iyo garoomada ee Somaliland ay qaaday tallaabooyin ay kaga hortegayaan xadgudub ay ku eedeeyeen in dowladda federaalka Soomaaliya ka wado hawada Somaliland, taasoo ay sheegeen inay ahayd siyaasadeynta duulimaadyada rayidka iyo ka bixitaanka heshiisyadii hore ay labada dhinac u galeen. waxay ku eedeysay Somaliland dowladda Soomaaliya in ay doonayso in ay qaado tallaabadii ugu dambeysay ee naflacaari ah waa sida hadalka loo dhigay oo ay ku doonayso in ay soo saaraan amar ay ku doonayaan in ay ku sheegaan in garoomada Somaliland ay xiran yihiin. warbixintan waxaa inoo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
warka qoraalka ee ka soo baxay hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed ayaa u qornaa sidan: laga soo bilaabo 11-kii Februari 2024 waxaa dhacayay xadgudubyo heerar kala duwana kuwaasoy ku kacayeen maamulka gobollada waqooyi ee Soomaaliya Somaliland, taasoy ku arqaladeeyeen qadadka iyo diyaaradaha Isticmaala ee dulmara qaybo ka mid a hawada. dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale war-saxaafadeedka soo saartay waxay ku sheegtay in arqaladeynta hawada la xiriirtay wadaan maamulka Somaliland ay ku jiraan gacmo shisheeye sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay hay-adda duulista rayidka Soomaaliya. haddaba haddii ay sii socdaan tallaabooyinka fandimbiidada ee lagu arqaladeynayo duulimaadyada rayidka ee dulmara gobollada waqooyi ee dalka, waxay dowladda Soomaaliya iyada oo ka hon ku qasbanaan doontaa inay qaado tallaabooyin adadag ee xaqiijinaya amniga iyo badqabka duulimaadka rayidka Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. dhanka kalena war-saxaafadeed ka soo baxay Somaliland ayay kaga jawaabtay eedda la xiriirta arqaladeynta hawada. waxay sheegeen in laga soo bilaabo 12-kii Februari 2024 ay Soomaaliland qaado tallaabooyin ay kaga hortagayso xadgudubyo kaga imaanaya dowladda Soomaaliya sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. Soomaaliland ayaa ku aadeysay dawladda Soomaaliya in heshiisyadii Ankara iyo Jabuuti la xariiray arrinta hawada Soomaaliya warmuteedii laga soo baxay la jabiyay. Soomaaliland ayaa sidoo kale war saxaafadeedka soo saartay waxay ku xustay in dawladda federaalka Soomaaliya hadda ay doonayso inay xirto garoomada Soomaaliland, waxaana sidoo kale war saxaafadeedka lagu xusay in arrintaasi ay ka tabaabushaysatay oo ogyihiin sida lagu xusay war saxaafadeedka soo baxay Soomaaliland. Maalmihii lasoo dhaafay waxaa jira muran dhalka isku shareero la xiriira hawada maamulka diyaaradaha Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan ka yeeshay xaaladda Soomaaliya iyada oo halkaasi lagu soo hadal qaaday xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya. Danjiraha Soomaaliya Abuukar Cismaan ayaa ku eedeeyay Itoobiya in ay doonayso dhul Soomaaliyeed inay goosato, eedaas oo hore Itoobiya ay u beenisay. Sidoo kale is-afgaradkan waxaa difaacay Soomaaliland iyo Itoobiya labadaba. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay ku-xigeenka ergeyga Britain u qaabilsan qaramada midoobay James Kariuki. Warbixintan murtidaas ku saabsan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Shirkan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ahaa mid furan ayaa lagaga hadlay xaaladda Soomaaliya, waxaana ugu horreyn kulan ka furtay gudoomiyaha meertada ah oo ka socotay dalka Guyana. Ugu horreyn waxaa hadalka la siiyey ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Katriana Liang, iyada oo golaha uga warbixisay xaaladda guud ee Soomaaliya, waxayna ka hadashay qodobo kala duwan oo ay ku jiraan dooda dib u eegista dastuurka ee ka socota baarlamaanka Soomaaliya, shirka garowga, colaadihii gobolka Sool, iyo sida xaalku ku dambeeyey iyo qodobo kale. Arrimaha ay sida gaarka ah u taabatay waxa ku jirtay xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya.
On the 1st of January, Ethiopia and Somaliland announced a memorandum of understanding which reportedly grants.
Bishii January koodeedii, Soomaaliland iyo Itoobiya waxay shaaciyeen heshiis is-afgarad oo Itoobiya lagaga kireeyay dhul xeebeed 20 kilomitir ah muddo 10 sanadood ah, iyada oo Soomaaliland ay kaga bedelanayso arrimo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale. Faahfaahinta heshiiskaas is-afgarad war badan lagama hayo. Hase ahaatee, tan iyo markii lagu dhawaaqay heshiiskaas is-afgarad, Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeesatay. Sidoo kale waxaa arrin laga walaaco ah in ururka Al-Shabaab laftoodu ay arrintan u isticmaaleen farsamo ay dad cusub ku qortaan, ayay tiri. Waxay sheegtay in xogeyaha guud ee qaramada midoobay uu muujiyey sida ay uga go'an tahay in la ixtiraamo madaxbannaanida iyo gobonimada Soomaaliya iyo in khilaafkan lagu dhammeeyo hab wada hadal ah, sidoo kalena laga fogaado ereyada xanafta leh ee xiisadda uga sii dari kara. Waxay nasiib darro ku tilmaantay in ilaa hadda aan wax horumar ah laga samaynin tallaabooyinka hoos loogu dhigayo xiisaddan, gaar ahaan kulankii ugu dambeeyey ee golaha midowga Afrika. Dhinaca kale, waxaysna ka mid ahaa diblomaasiyiintii kulankaas ka hadashay danjire ku-xigeenka Ingiriiska u jooga qaramada midoobay.
Let me first address the Ethiopia-Somaliland Memorandum of Understanding. As we've said previously, the United Kingdom reaffirms its support for Somalia's sovereignty and territorial integrity. The UK is a close friend and long-standing partner to both Somalia and Ethiopia, and we are continuing to engage with both governments directly.
Marka hore aan ka hadlo heshiiskii is-afgarad ee dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya, sidii aan hore u sheegnayba, boqortooyada Ingiriisku waxay dib u xaqiijinaysaa madaxbannaanida iyo israacsanaanta dhuleed ee Soomaaliya. Ingiriisku wuxuu waqti dheer saaxiib la ahaa labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Waxaannu sii wadi doonnaa in aannu toos ula macaamilo labada dowladoodba. Ingiriisku wuxuu ku baaqayaa in wadahadal la furo si xaaladda loo dejiyo. Waxaana muujinayaa taageeradayada ee dadaalada dhexdhexaadineed oo ay ku jirto shaqada ay wadaan IGAD iyo midowga Afrika, ayuu yidhi. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa si adag uga horyimi heshiiska is-afgarad ee dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya.
Somali government condemns and rejects Ethiopia's illegal actions and deceptive endeavors.
Dowladda Soomaaliya waxa ay si adag u cambaareynaysaa oo ay diidan tahay tallaabooyinka sharci darrada ah ee ay ku dhaqaaqayso Itoobiya, kuwaas oo ay doonayso in ay ku goosato qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxay ka digaysaa in arrintani aanay si xun u saameynin oo keliya xasiloonida gobolka, balse ay halis ku tahay nidaamka caalamiga ah ee madax bannaanida iyo gobonnimada dalalka. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ayaa sheegay in tallaabada Itoobiya ay qaaday ay ka hor imanayso axdiga guud ee qaramada midoobay u yaalla.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta Kismaayo ka daahfuray shirkii labaad ee golaha maamulka iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliya. shirkaasi waxaa ka qayb galaya wasiirada dowlad goboleedyada ee kalluumeysiga iyo wasiirka kalluumeysiga federaalka Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan ka soo diray Kismaayo.
shirkan maanta laga daahfuray magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka qayb galaya mas-uuliyiin ka kala socday wasaaradaha kalluumeysiga heer dowlad goboleed iyo heer federaal, iyadoona madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu si rasmi ah u daahfuray shirka labaad ee golaha maamulka iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliya. waxaana intii uu socday shirka hadalla ka kooban ka soo jeediyay qaybaha kala duwan ee golihii wasiirada ee ka socday maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Soomaaliya. ugu horeyn waxaa madasha hadalkooban ka soo jeediyey wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka buluugga ee dowladda federaalk Soomaaliya Axmed Xasan Cumar, waxaana dhankiisa uu tilmaamay in loo baahan yahay in shirkan isbeddel badan lagu soo kordhiyo si meesha looga saaro dayaca haysta kheyraadka dalka. sida uu sheegay
mudane marweyn, shirkan waxaa ku soo intiin waa shirka labaad ee golaha horumarinta kalluumeysiga qaranka ee aan dhowaan sameynay sida uu qabo sharciga kalluumeysiga ee nambar 8 ee mar dhow sanadkii hore madaxweynuhu jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mr. Xasan Maxamuud uu saxay baarlamaanka labadiisa gool la marsiiyay ayuu ku jiraa in la dhiso golahan. waan dhisnay kan waa shirkiisa labaad. ujeedada golahan loo sameeyay waxay tahay in maskax ku dhisan cilmi iyo aqoon iyo islahaasho laga sameeyo sida loogu horumarin lahaa kalluunka Soomaaliya oo waxtar ugu leeyahay lahaa bulshada. waxaan leenahay waxaan haysanaa waxa ka wanaagsan in si practical ah wixii loo sameeyo. dhowr jeer ayaan tusaale soo qaatay sanadkii 2022kii dowladda Morocco oo dhirirka marka la fiiriyo xeeb ahaan ay soo dhownahay 3000 oo kilometer wax ku dhow ay leedahay waxay ka soo saartay $1.1 billion oo lacag ah.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii shirka ka hadlay ayaa dhankiisa tilmaamay ahamiyadda Soomaaliya u leedahay in la kobciyo kheyraadka badda, isla mar ahaantaana dadku ay ka faa'iideystaan in laga ganacsado ama la cuno ama la iibsado kalluunka. sida uu sheegay,
hawsha kalluumeysiga iyo faa'iidada badda ku jirta in bubul siyaasadda wax laga bedelo oo wasiir idinkuna aad noqotaan dadkii hadda keeni lahaa barnaamijka tif cusub oo barnaamijkan kalluumeysiga iyo khayraadkan badda ku jira sidii looga faa'iideysan lahaa. waa kow, dadkeena inaan barno, wacyigelin loo sameeyo, orientationa badan la sameeyo, suuqyada maalmaha qaarkood la xandhigo oo la yidhaha kalluun waxaana laguma qali karo lama gadi karo, iyo midda labaad oo sidii loo soo saari lahay annagu aan u dhoofin lahayn oo kalluunka annaga aan leenahay xeebteeda laga saaraya ama tuunaha noqdo ama ka kalaha noqde bal loogu dhiginaa maydhan in Soomaaliya oo intaan hadda laysama bixinayna qolo siinayna anaga lanoo soo tasdiir lanoo soo dhoofinayo kaanagi baddayda lagu gascadaynay laasqora keliyan waa inoo aragahay Soomaaliya meel kale miya jirta oo tuunada bays waa meesha ugu badan ee ay ku kala wareegaan ay noqoto marka inaan anagu warshada sameyno warshada aan sameyno warshadaha waxaa kasii muhiimsan inaan cold storage-yadii intaan sameyno marka oo qaboojintii loo sameeyo haddii aan sidaa u facilitate galayno markaa kadibna anagu aan dhoofino isagoo sidiisu u taagtaagan hadda.
shirkan oo ah kiisa labaad ee looga hadlayo arrimaha kalluumeysiga iyo sidii loo horumarin lahaa golahan ayaa waxaa inta uu socdo la filayaa in laga soo saaro warmurtiyeed ka hadlaya sida ugu wanaagsan ee loo horumarin karo wax soo saarka kheyraadka badda Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Militariga Israa'iil ayaa salaasadii sheegay in uu jiro dagaal xoogan oo ka dhacay deegaanka Khan Yunis ee marinka Gaza, iyadoo ogolaha amaanka qaramada midoobay uu isku diyaarinayo inuu u codayo qaraar ay soo diyaarisay Algeria oo ku baaqaya xabad joojin degdeg ah si sare loogu qaado helitaanka gargaarka iyo diidmada barakicinta qasabka ah ee Falastiiniyiinta. Warbixintan oo V O E-du qortay waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Safiirka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Linda Thomas Garfield ayaa sheegtay in Mareykanku uu adeegsan doono codka diidmada qayaxan ee golaha ammaanka si uu u hor istaago qaraarka, kaasoo ay sheegtay inuu dhaawici karayo dadaalada dhexdhexaadinta ah. Kor codbixinta Mareykanku waxa uu u qaybiyey go'aankiisa qabyada xubnaha golaha. Nuqul ka mid oo V O E-da aragtay ayaa waxa uu diiradda saaraya siideynta la haystayaasha ay haystaan Xamaas, waxaana xustay baahida degdeg ee loo qabo qorshe macquula si loo ilaaliyo dadka rayidka ee ku dhaqan Rafax ee ku socda weerarada ka dhankaahi ee Israa'iil ay waddo. Soo jeedinta Mareykanka waxa uu hoosta ka xariiqayeen weerarkani uusan ahayn mid taageer iyo duruufaha hadda jira, waxaana uu diidaya dal kasta oo kale lagu barakicinayo barakicin qasab ah dadka rayidka ee Gaza. Mareykanku ma hayo waqti uu go'aankiisa ku hordhigo golaha. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka ayaa sheegay in Mareykanku waqti siin doono golaha si ay uga wada xaajoodaan qoraalka, isla mar ahaantaasina uusan qorsheynaynin in uu ku baaqo codbixin dhow. Wadahadallo toddobaadyo socday oo ay ku lug lahaayeen Mareykanka, Masar iyo Qatar ayaa lagu guuldareystay in laga soo saaro heshiis lagu hakinayo dagaalka Gaza laguna sii deynayo la haystayaasha. Israa'iil ayaa ka digtay qorshe ay ku qaadayso weerar xoogan oo ay ku bartilmaameysanayso Rafax oo ah deegaanka koonfurta Gaza ku teesan oo xuduudna la leh Masar, halkaas oo la sheegay inay ku nool yihiin 1.5 milyan oo Falastiiniyiina.
Adeegmasiin Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya kaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dowladda Ruushka ayaa la sheegayaa in ay soo food saari karto ama soo food saari karaan cunuqabateyno kale oo uga yimaada reer galbeedka kadib geeridii siyaasiga maxbuuska ahaa mucaaradka ahaa ee Alex Navalny. Dhinaca kale, militariga Ukraine ayaa soo tabinaya weeraro kale oo dhinaca diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah oo ka yimid dhinaca Ruushka. Warbixin ay qortay V O A waxaa inoo soo koobisa Saara Cidla Nuur.
Militariga dalka Ukraine ayaa sheegay in weeraro cusub oo ay fulinayaan diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee dalka Ruushka ay duqoymo cusub u geysteen maanta oo Salaasa, iyadoo ay jiraan cadaadisyo la doonayo in Ruushka lagu saaro cunuqabateyn cusub oo ka dhana xukuumadda madaxweyne Vladimir Putin kadib dhimashadii Alexei Navalny oo ahaa hogaamiye mucaarad adag ah oo muddo dheer ka soo horjeeday Kremlinka. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in difaacoodu uu burburiyey 23 ka mida diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ee Ruushka oo duulaanka qayb ka ahaa. Weeraradan maanta ayaa ka dhacay gobollo badan oo ka mida dalka Ukraine oo ay ku jiraan Kharkiv, Kherson, Mykolaiv iyo kuwo kale. Weerarka Ruushka waxaa kale oo ku jiray 4 gantaal oo kuwa meelaha fogfog laga haga ah. Ilaa haddana ma jirto wax wara oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda oo ku aadan gantaalahaasi meesha ay ku dhaceen iyo khasaaraha ay geysteen. Ra'iisul wasaaraha dalka Ukraine Denis Shmyhal ayaa salaasadii ugu baaqay Jabaan iyo midowga Yurub inay saaraan cunuqabateyn cusub oo ka dhana Ruushka. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa isniintii sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin lagala xisaabtami doono dhimashada Navalny. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaguna isniintii sheegay in maamulkiisu uu ku hawlan yahay amaba uu ka fiirsanayo tallaabada ay qaadayaan ee ku aadan cunuqabateynta dheeraadka ah ee la saarayo Ruushka, waxaana uu ku eedeeyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin dhimashada Navalny. Dhimashada Navalny ayaa ku soo beegantay xilli xukuumadda Biden ay u xusul duubayso sidii ay ugu guuleysan lahayd in sharci dejiyeyaashu ansixiyaan lacag gaaraysa $59 bilyan oo dollar oo lacag dowladda Mareykanku ugu tala gashay inay gargaar ahaan u siiso dalalka Ukraine, Israa'iil iyo Taiwan. Mudanayaasha laba geesoodka ah ee aqalka sanadka ay dimuqraadiyiintu gacanta ku hayaan ayaa ansixiyey miisaaniyadda kharashkaasi loogu talagalay wadamadaasi, balse Mike Johnson oo ah afayeenka aqalka wakiilada islamarkaana ah hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka wakiilada ayaa ku doodaya in lacagtan lagu soo daro qaybo wax lagaga qabanayo xuduudaha Mareykanka si loo yareeyo qulqulka muhaajiriinta sida sharci darrada ku soo galeysa dalka Mareykanka.
Aday maasantay Saara Cidla Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. Markana kusoo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka jimcihiina dhaafay ayaa maxkamad ku taala gobolka New York waxay ganax lacageed oo kor u dhaafay $350 million ku riday madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump waxaa go'aankaas ka horreeyay mid kale oo isla gobolka New York ka soo baxay kaasoo isna ganax lacageed la dul dhigay madaxweynihii hore ee maraykanka haddaba barnaamijka amuraha maraykanka ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa maxkamadihii horey u soo maray madaxweynihii hore maraykanka Donald Trump iyo kuwa sugaya iyo isagu waxa uu arrimahaasi ka leeyahay waxay la falanqeynayaa maxamed sheekh xuseen oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia
maxamed waa mahadsan tahay waa arrin madaxweyne Trump business kiisa ay ahayd waxay dacwada ku socotay oo lagu eedeeyay macnaha in businesskaas hanti uusan lahayn inuu buugaagta ku qortay si uu uga helo bangiyada waaweyn lacag deyn ah markii canshuur celinta imaatayna wuxuu isku dayay inuu hantidii hadal mar kale been ka sheego oo dhaho hanti uusan hanti uu lahayn inuu hoos u dhigo qiimaha si uu canshuurta uga fagaado marka dacwada taas ay ahayd oo businesskiisa ku saabsan xaakimkii wuxuu ku xukumay hadertan inuu lacag oo penalty ah lacag oo ganaax inuu bixiyo oo lacagtaas lagu xukumay waa $350 million waxaana la socdo markii lagu daro $350 million waxaa lagu dari doonaa lacag ilaa $86 million oo interestiga lagu qiyaasay marka waxay isku noqonaya totalka $441 million lacagta uu ganaaxa marka intaas ayaa lagu ganaaxay hadeertaan waxaa kaloo lagu ganaaxay in businesskiisa laba sano wiilashii oo dhalaasiga inayna ka shaqayn karin gobolka New York marka ganaaxa saas ayuu ku dhacay isagu uu Trump lawyeriisa sheegay miyka qaadan doonaa raaxtaan
waan gartay dacwad kala ka horreysay oo haweenay soo eedaysay oo tani wii farxumeeyey markii hore lacag baa lagu xukumay ilaa $5 million haddana marar kale uu ka hadlayay meelo fagaara ah ayuu sumaad xumo igu sameeyey ayay tidhi dib baa loogu noqday maxkamadii maxaa lagu ganaaxay markaas
taasna way jirtaa oo haweenadaas sida la leeyahay waqti hore ay wax dhex mareen kadibna wax dhex markaas labadooda dhex maray ka sokow haddana waxaa jirta inuu sida haddaba sheegtaas lagaado xoog lagu geystay oo markaas haweeneyda waa horta islaam oo qoraayo waaye marka markii la isku daro maxkamadda waxay u xukuntay adiga lacag $86 million oo dollar ah marka ayadana waa taas waa ganaax kareento dhankaas uga yimid labada kiisna waxay ka socdeen New York
waan gartay weli waxaa jirta haweeney kale Stormy Daniels iyadana arrinteeda loo balansay
taas maxkamaddaas way jirtaa waxay dhici doontaa iyadana next bishtoo socota ayay bilaaban doontaa oo gabadhaas waxaa lagu eedeeyay iyadana fahanteed inay wax dhex mareen xilli hore xilligii oo madaxweyne Trump isku soo dhactuula siyaasadani 2015-kii markuu kambaynka ku jiray madaxtinimada gabadhaas waxaa la sheegay inay lagu aamusiyay iyadana hantida lacag si ay madaxweyne markuu tartan ku jirayna dhaawac ugu geysan ololaha doorashadiisa labadii 2017-kii waa tuu ku guuleystay madaxtinimada marka halkaas ayaa iyadana dacwo kale kaga socotaa oo iyadana fahanteeda bisha soo socota isugu imaan doona iyadana fahanteeda waa gobolka New York
waan gartay dacwado kale dhowra jira tii documentyadii Mar-a-Lago gobolka Florida uu la tegay waxaa jirta tii weyneyd January 6-deeda iyo in natiijadii doorashada uu carqaladeeyey amaba uu dooniyey macnaha inaan la ansixinin madaxweyne Biden inuu xilka ku guuleystay hase yeeshee waxaa jira case kale oo ka furnaa gobolka Georgia degmada la yiraahdo Falcon oo ahayd in uu doonayey in codad uuna isagu xaq u lahayn uu helo dacwadaas waxaa gacanta ku haysay haweeney xeer galiyaha gobolkaas dacwada ku furmay iyadii marka bal faahfaahinta naga siisid dacwadaha gabadha ku furmay iyo sida ay maslaxad ugu noqon karto madaxweyne Trump
maxamed waa mahadsan tahay horta madaxweyne Trump markaad fiiriso calendarka sanadkan maxkamadaha way badan yihiin waa sidaa sheegtay mid waa midda January 6-deed wixii dhacay lagu haayo dacwadada ku socoto midna waa dokumentyada uu qaatay gurigiisii Mar-a-Lago ku yaalla Florida ayadana fahanteeda dacwada ku socoto tan Georgia waa kiis culus mafahantiisa oo waa tii doorashadii 2020-kii markii asigu ay tartameen madaxweyne Biden oo tartankaas looga raayay inuu asigu ku tanaaway oo isku dayay doorashada in gobolada la isku hayo gaar ahaan gobolka Georgia in asigu loo xugmiyo codadka marka taas dacwo xoog lahayd waana ku socotay kiiska laakiin gabadha qareenka ka ah gabadha ku wada dacwada ayaa waxaa soo galay kiis ah dadka dacwada la wado oo dadkiin kamid ah iyo ayada xiriir dhexmaray marka waxaa loo arkay in ay tahay xoogaa conflict of interest maadaama dacwo ay wada wadaan ayada ninkan la shaqeynayo inuu xiriir oo personal relationship oo dhexmaray labadooda marka waxay noqotay in loo arkay conflict of interest oo ah ina gabadhan kiiska laga qaado qof kale loo dhiibo marka ayada dacwad lagu furo dacwaana ku socoto kolay dacwadeeda waa la dhageystay laakiin weli xaakimka kama uusan gaarin maxallaha go-aan go-aankan waa marba ayuu soo bixi doonaa in loo sii dhaafi doono ayada dacwada ku wadi doonto Trump iyo in ayada kiiska laga wareejiyo qof kale loo dhiibo
waan gartay madaxweyne Trump waxa la leeyahay lacagaha faraha badan la duldhigay kaashahan uma wada haysto waxaa suuragal ah in dhismayaashiisa waaweynaa qaar la beeciyo si lacagtan lagu leeyahay uu isaga bixiyo hase yeeshee isagii qarannadiisu maxay arrintan ka leeyihin
madaxweyne Trump sida horta muuqato sida isagu hantida u sheegto oo leeyahay soo dadka qaar ay u haystaan inuu yahay nin billionaire inuusan ahayn ayaa muuqato oo hadda sida kiisaskan ka cad oo yacni businesskiisa markii hadda baaritaanka lagu sameeyey waxaa la ogaaday in businesska uu leeyahay 2014 ilaa 2021 inay ku dareen hanti aysan lahayn inay buugaagta ku qorteen oo lacag ilaa 2 billion iyo lacag 2 billion kor u dhaafaysa inay sheegteen marka sida dadka qaar u haysta inuu taajir uu yahay ama uu nin billionaire uu yahay uma ahan runtii lacagta hadda la xugmiyey waa lacag 500 million kor u dhaafaysa runtii waana lacag badan inkastoo laakiin qofkii xoolo haysto inuu ku badnayn laakiin Trump uma eka inuu lacagtaas kaash ahaan u haysto runtii waa waxyaalo meelo hanti uu leeyahay way jirtaa laakiin kaash ahaan ma haystaa la leeyahay lacagtan marka su-aasha waxa waaye intay lacagtan ka imaaneysa ayaa sabixinahay marka waxay leeyihin dadka maadaama uu ku jiro tartan oo campaign ah oo doorasho horolomaatin uu cararaayo dadka campaignka lacagta ugu dhoonad garay oo ugu deeqo qaab kamid ayuu isticmaalay ayaa lagu eedeyn eedana faahanteeda haddii taas xitaa sharcigu lama ogola laakiin haddii lagu helo eedana faahanteeda dood kale iyo dacwo kale ku furmi kartaaba marka waxay noqonayaan marka dambe in hantida oo dhismayaasha uu leeyahay qaar kamid in la bixiyo si uu iskaga bixiyo qarashkaas haddii oo aan la helin sidka bixiso
marka isagii qarannadiisu maxay leeyihiin
madaxweyne Trump marna asugu ma qarinayo dambi wuxuu leeyahay wax dambi oo kale ma jirto aniga waxa waaye waxa lagu sameynayaa siyaasad ahaan maadaama aan tartan ku jiro waxaan siyaasada ka dambeyso oo wax la siyaasadeeyay marka markasta oo kiis lagu soo rogo ama dacwo sida hadda tan lagu xukumo kale lagu xukumo asugu marna wax ma qirto
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo la xiriira dhaqan celinta iyo sida dadka qaxootiga xuquuqdooda loogu doodo ama looga shaqeeyo oo aad ugu badan waddanka Kenya, gaar ahaan hay-adaha qaxootiga iyo kuwa la shaqeeya, ayaan ku guuleysanin in ay dadkaasi noqdaan marka ay soo kabtaan kuwa dib ugu noqda dalkoodii. Waxaana inta badan loo aaneeyaa in ay dadku doonayaan in ay dibadda sii aadaan. Haddaba su-aasha taagan waxay tahay maxaa sababaya in dhalinyaro fara badan oo wax la baray aysan marnaba marka ay wax bartaan ay dalkooda ugu laabanayn? Waa mowduuc aan dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxay igala qaybgelayaan Saciid Abuukar oo dhinaca sharciga ka caawiya qaxootiga, iyo Cabdifitaax Cabdullaahi Muuse oo ah qoraa Soomaaliyeed isla markaana wax ka qora arrimaha qaxootiga. Waxaan ku bilaabayaa Saciid Abuukar.
Waa mahadsan tahay walaalow. Ma annaga hoos waa wadaynaa, waxaan ku wadaynaa dadka inaan wacyigelino khaasatan kuwa qaxootiga ah. Weliba muddo aan dambe waxaan ugu soo biiray kuwa dibadda laga keenay oo dhaqan celis ah waxa ulujeedkeena wuxuu yahay qofka inuu dhismo haduu qofka dhismo ay wax tar leeyahay marka waxaan u diyaarinaa siduu uu wadanku ugu noqon lahaa uu wadanku ugu noolaan lahaa alaaba maya boqolkiiba hadaan dhaho waxa kaliya aan ku guuleysanay boqolkiiba labaatan sideetan nasiib darro dhalinyaradu waxaa haya wax la yiraahdo cudur buufs xataa kan dibadda kiimid dibadduu rabaa kan qaxootiga 30 sano ku gaaray dibadduu rabaa
cabdifitaax cabdulaahi muuse
runtii marka aan ka hadlo arrinka dadkan soomaaliyeed buufisku wareershay ku socda dibadda runtii waa nasiib darro ummad inay waddankeedii ka qaxdo oo uga qaxdo dhul kale oo shisheeyo waa nasiib darrada ka mid tahay in dalka laga saaro dadkana waa shay adag oo very difficulty oo aan xusuusta dadkana qayb kaga noqon doonta sanadihii dabeedu cararka
Saciid Abukarow miyaadan dareensanayn in aad la mid tahay qof weel duleela wax ku shubaya maxay 20-kii sare ugu dambeeyay ayaa dhaqan celin iyo waliba baara legalka xagga sharciga ugu doodaysay haddana wax dalkii ku laabanaya ma jiraan maxay tahay sababtu
sababta dadka u taala aniga laakiin hawsheeda hadafeelada waana ku qanacsanahay inaan gudbiyo go'aanka waxay ka go'daa dhalinyarada mana diidsanay dadka dibadda noo jira qaarkood in dadka ama qaxootiga ha ku noolaadaan ama waddankii ha ku noolaadaan inay waxtar leeyihiin laakiin maanta dhalinyaradii soo kacday waxaa la marayaa 30 sano iyo waddankiina xaaladiisu waa u jeedaa marka aniga ulajeedkayga waxaa dadka dhalinyarada qaxootiga ah inaan ka dhaadhiciyo dunidu way isbedeshay haddii kuwii hore ay aadeen dibadda wal idinka waddanka wax ka doona waddanka wax laga dhiso
cabdifitaax mar haddii ay dhalinyaradu wax bartaan oo kuwii dhaqan celiska la hagaajiyay dibadaha ka soo noqdaysay Saciid sheegayo maxaa ku jaban haddii ay inta dibadaha tagaan oo wax bartaan ay dalkii dib ugu noqdaan
runtii way fiican lahayd inay dalkii ku noqdaan oo waa tan deenna waliba uu jecel yahay in ilmihiisa isagu caafimaad qaba oo dhulkiisa ku koro ku barbaaro inuu arko runtiina mar dhinac marka laga eego dhalinyarada lama yaabayo oo mugdi baa ka dambeeya oo dalkii inuu ka sii daro maahan mararka qaar waxa soconaysa maantaba ugu darayaa dhibaatada badan oo dadka hoggaanka dalka u noqonaya iyo waxa ku hoos nool iyo googoynta la kala googooyay oo quruume ku khanaadireen oo la balayn muddo dheer ka hor la diyaariyay oo barseeskiisu socdo oo marba mid qarxayo oo marba filin hor la ummadii la hor dhigaayo inay keenayso in qofka nuniyad jab ka qaado dabadeedna uu isiraado nolosha bedel ay keento inay dhalinyaradu yaacdo waana ka xumahay runtii anigu inay eedana iyaga anigu inta badan saari maayo eeda waxaan saarayaa dadka dalka gudihiisa hoggaanka ka ah oo bulshada la rabo inay u abuuraan horumar dhaqaale iyo wax ay ku hakadaan oo ku higtaan oo nafta uu heshan karto qofku ku soo dhiiran karo
waa isla su-aashii Saciid Abukarow ma jira casharada aad siisaan ama dhaqan celinta ha noqoto ama kuwa ay orientationka ah oo wacyigelinta ku saabsan waddaniyadda iyo jacaylka iyo dalkooda meel kastoo ay tagaan bay niyadda ku hayaan oo dalkooda loo dhaamin taa ka war
taa siyaabo kala duwan ayaan usoo saarnaa weliba aniga shaksi ahaan waxaan isticmaalaa facebookka waxaan ku soo bandhigaa marmarka qaarkiis iyo mashaajila yar ayaan sameeyaa waxaan sameeyaa sugaan sidaas ugu gudbina markaan wada shaahaynana mowduuc ugu weyn oo aan wado aniga qofka soomaaliga dhalinyarada weliba gaar ahaan sidaan ugu dhaadhicin lahaa khaladaadka annaga galnay inaysan ayagu ku dhicin oo ay waddanku ku labtaan
cabdifitaax buug badan oo ku saabsan dhaqan celinta iyo wataniyadda iyo waxyaabahaad qortay ku jiraan marka maxay tahay fariinta aad diraysaa markaad eegto dadkan dhalinyarada qurbaha u yaacaya ama dalkiiba aan rabin waxyaabahaad ku wacyigelisaan ama qaybo ka mida buugta aad ka qortaan
wallaahi kolley buug badan baanu ka qoray oo kala duwan oo anigu horta buugtan qoraa waa waxay u qaybsantaa waa arrimaha bulshada dhammaantoodba laakiin waxay u qaybsataa qayb educationka oo xagga waxbarashada ah iyo qayb ah bulshada wacyigelinteeda oo waxaan ugu dirnaa hab waxay tahay inkastoo inta badan dadka aqoon-yahanka kaliya ay taabanayso habka aanu u qornay haddana waxaan u sheegnaa in waddanku uu u baahan yahay dad ee aan u baahnayn wax kale dadka waxaan kula talinayaa dalka inay aaminaan ayna isku dayaan sidii ay dalkooda iyo dadkoodana u difaaci lahaayeen horumarna u gaar lahaayeen dadka kan hoggaanka ana dalinyarada bedeli karta
ee ugu dambeyntii ee xarumahan ee wacyigelinta ku saabsan ee qurbaha intii badan ee aaday marka laga reebo 20% aad sheegtay rajaynta leega ayaad ka qabtaa inay dadku mustaqbalka soo socda ee wadaniyadda iyo dal jacaylka iyo ku laabashada wadankooda iyo farinta ee halka ah ee aad direyso
waa in labada su'aalba waa jawaabteedu waa mid waxay isku noqonay fariin iyo rajada aan ka qabo marka hore waxa xikmadda ay ku tusaysaa haddii aad wax shaqo kuma shaqooshid habka shaqadaas aad u wadidna ay miro dhal noqon weeyaan laakiin aad ku kalsoon tahay shaqadaasi inay shaqo suuban oo hagaagsan ay tahay waxaa laga rabaa inaad bedeshid habka wax wadi habkiyan wax bedelaa hadda aniga gool baan u shaqeeyaa keligaa shaqeeyo oo waxaan ka faa'iideystaa madal Soomaali isku timaado laygu yeero ama Facebook-ga ama kulankayga shaqsiga ah iyo meelaha kula kulma hay'ad baan leeyahay ama hay'ada igu wacayso hay'adaas meesha ugu faa'iideyna ama iskuulada qaarkood aan tagaa kuwa isla kuyaan laakiin hadda waa bedelaya Cabdul Fatax la shaqeynaya saxaafadda la shaqeynaya oo adiga ugu horeysay waxaan yeelanaynaa kulamo joogto ah waxaan yeelanaynaa madal aan isku nimado oo aan isku anaga horta iswacyigelinno waa dhowr xaggee wax ka halisan yihiin habkee ugu fiican oo dadkeenna saameyn fiican iyo dalkii wadaninimada Soomaali waa muwaadiniin laakiin wadaninimada ma hayno
aad iyo aad ayaa dhammaatay kuwaasi waxay ahayn Cabdi Fitaax Cabdullaahi Muuse oo ah qoraal Soomaaliyeed iyo Saciid Abukar oo dhinaca sharciga ka caawiya dadka qaxootiga isla markaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada nabadu waxay joogaan magaalada Nairobi dooda gaabnay tahay oo joogtay intee markaa wada kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
halka dhigisa nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
samada korkeediyo sudan oo gaadayo sayma ku beegnahay walay sitayo dawam bay sangadayo samada korkeediyo sudan oo gaadayo sayma ku beegnahay satiya hadam bay nafsu igula socota satiya hadam bay nafsu igula socota imma samra masihda amsuga masacha amsamra masihda amsuga masacha masadca algalayo salkiyo arsi sahayri ma beega asan ulaba amma samra masihda amsuga masacha amsamra masihda amsuga masacha masadca algalayo salkiyo arsi ma beega asan صدح جر اي الحلي مرتدي كسل له دنعان وسحل ا قبن واسر ارتان سارا كركيزه صدح جر اي الحلي مرتدي كسل له دنعان وسحل ا قبن واسر ارتان سارا كركيزه sakant shadi sochet kugade sakant shadi sochet kugade amma samra masahda amsuga masacha amma samra masahda amsuga masacha masad'al galayo salkiyo abarsi
heeskaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.